halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v u a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 mitiban iyo hirarka f m yada geeska africa iyo internetka somali v o a com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad bisha mayna, waa 2023. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigu ah maxamed cabdi iyo sahre ciidla nuur.
waxaa lagaa doortay intaasoo makhaayadood, waxaa tahay makhaayadda ugu fiican sanadka, maxaan qoraa 2013. marka waxay kuu soo jiidanaysaa waa awoor weyn, nin badiyadee tartan maxaan qoraa magaca bay kusoo jiidanaysaa, kastamar bay kusoo jiidanaysaa, samiicadaada sare u qaadaysaa, adigii ku dhiirigelinaysaa, dee dadkaad ka muuqata makhaayadaha kale ee maxaan qoraa kuyaala eriyada.
tartanka maqaaxiyaha cuntada laga cuno ee magaalada Minneapolis oo dhowaanta la qabtay waa kan, waxaana ka hadlaya Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ka waramaya maqaaxidii soo la guddoonsiiyey abaalmarin. Waraysi ayaad goor dhow ku maqli doontaan.
qodobada kale ee barnaamijka runimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid a dowladda Masar oo gacanta ku dhigtay niman lagu tuhmay inay ka tirsan yihiin argagixisada.
xuska maalinta hooyada iyo weliba sarifka iyo qiimaha miceeshada. qodobo kale oo xiiso badan ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
ra-iisul wasaare hore ee dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa ku dhawaaqay in xisbigiisa muxaafidka ee Pakistani Muslim League uu ku guuleystay doorashadii baarlamaanka ee sabtidii shalay dalkaasi ka dhacday. tirinta codadka ayaa weli socota. haddii natiijooyinku ay sida Mr Sharif sheegaya ay noqdaan, waxay ogtahay inuu mar kale qaban doono xilka ra-iisul wasaare oo horey laba mar hore usoo qabtay, waana sannadihii 90-meeyadii. hase yeeshee lama filayo in xisbina uu aqlabiyad ku guuleysto doorashooyinkan, taas oo micnaheedu yahay in Mr Sharif uu ku khasbanaanayo in uu isbahaysi raadsado si uu xukuumad usoo dhiso. Mr Sharif ayaa ugu baaqay dhammaan xisbiyada Pakistan inay xisbigiisa isbahaysi la samaystaan si dalka dhibaatooyinka haysta looga saaro, sida sicir bararka, shaqala'aanta, korontada oo yar, iyo dagaalka uu dalkaasi kula jiro kooxda Taalibaan. ninka ay aadkaysku hayaan ee Cimraan Khan, oo ah ciyaaryahan hore oo ciyaarta cricketka ah, ayaa kursigiisii baarlamaanka ku guuleystay, halka ra-iisul wasaaraha xilka ka degaya ee Rajab Pervez Ashraf uu isagu waayay kursigii baarlamaanka.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Axmed Daawud Ooglu ayaa sheegay in Turkigu uu xaq u leeyahay, sida uu hadalka u dhigay, in uu qaado tallaabo kasta uu kaga jawaabi karo laba qarax oo baabuur loo adeegsaday oo dalkiisa ka dhacay, kuwaasi oo Turkigu ku eedeeyey inay kaga yimaadeen dhinaca dalka Suuriya. qaraxyadaasi oo shalay sabtidii goor dambe ka dhacay dalkaasi Turkiga magaalo ku taala xuduudka, ayaa lagu soo warramaya in dadka ku dhintay ay ka badan yihiin 40 qof, halka ay ku dhaawacmeen ku dhowaad 100 qof oo kale. faahfaahinta warkaasina waxaad ku maqli doontaan qaybaha soo socda ee idaacadda.
madaxweyne hore dalka Iiraan Cali Akbar Hashimi Rafsanjani ayaa isku diiwaangeliyey inuu u tartamo doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ka dhici doonta bisha Juun ee fooda inagu soo haysa. Mr Rafsanjani oo xilka madaxtinimo ee dalkaasi soo qabtay sannadihii 1989 ilaa iyo 1997 ayaa loo arkaa inuu khatar ku yahay wadaadada sarsare ee ka agdhow hogaamiyaha sare ee dalka Cali, waa Ayatullah Cali Khamenei. madaxweyne hadda xilka haya Maxamuud Axmadinejad oo laba xilli xilkan soo hayay ayaan mar kale tartami karin. ninka uu madaxweyne Axmadinejad door bidayo inuu xilka ku guuleysto ayaa ah ninka ay xulufada yihiin ee Asfandiyaar Raxiim Mashaayi. tartamayaasha kale waxaa ku jira Cali Akbar Wilaayaati oo la taliya sare oo dhinaca amuuraha caalamka u ahaa hogaamiye Ayatullah Khamenei. waxaa kaloo tartamaya ninka Iiraan u qaabilsan wadahadalada barnaamijkeeda nuklearka Saciid Jaliili. tiro ka badan 400 oo tartama ayaa isku diiwaangeliyey doorashooyinka Iiraan, hase yeeshee golaha ilaalada oo ah kooxu hogaamiye Ayatullah Cali Khamenei ayaa go'aamisa cidda xilkaasi u tartami karaysa.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa Washington. makhaayadaha cuntada laga cuno ee ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa dhowaan la sheegay in loo qabtay tartan abaalmarin lagu bixiyo oo lagu qabto makhaayadaha ku yaala agagaarka jaamacadda Minnesota. makhaayad lagu magacaabo Afro Deli ayaa ku guuleysatay makhaayad magac kule deegaankaasi markii tartankaasi la qabtay. haddaba maxamed cabdi xasan ayaa goor dhaweed khadka telefoonka kula xiriiray mulkiilaha makhaayadaasi afro dilii cabdiraxmaan ciise kaahin oo kasoo jeeda jaaliyadda jabuuti ee degan dalkan maraykanka. Waxaanu uga waramay bal abaalmarintaasi meheradiisu heshay iyo tartankaasi nooca uu yahay iyo bal waxyaabaha uu filayo inuu ku kasbaday.
abaalmarintaasi waxay ahayd mid maxaan qoraa la siiyo makhaayada ku yaala eriyada maad aragtay maxaan qoraa jaamacadda University of Minnesota ee ku taalo ayaa makhaayadaha u waaweyn amba makhaayadaha ku yaala jaamacadda tartan la siiyaa. makhaayadda ugu fiican ama makhaayadda ugu cunto macaan amba dadku ugu jecel yihiin ayaa la tirsiyaa sanadkii mar, markaasi ilaa 80 makhaayadood ayaa kasoo qeyb gala. marka taasi ayay maxaan qoraan ku guuleysanay haddii aan nahay maxaan qoraa bahda afro deri.
waan gartay marka tartanka waxaa qiimeynaya waa jaamacadda Minnesota.
jaamacadda Minnesota ardayda dhigata oo dee gaaraya ilaa maxaan qoraa 100,000 oo sare u dhaafay oo ay ku jiraan maxaan qoraa shaqaalahooga oo iyaguna ilaa gaaraya 15,000 oo ayaa codeeya sanadkii mar.
waan gartay marka maxaad adigu ku mutaysatay baad isleedahay abaalmarintan aad ka heshay shaqaalaha iyo ardayda jaamacadda Minnesota?
horta waxaa u weyn cuntada u macaan, waxaa kale maxaan qoraa lagu xushaa habka ay maxaan qoraa qiimaha ay tahay caafimaad ahaan nooca ay tahay customer service-ka iyo sida ay ardayda usoo dhaweyso maxaan qoraa makhaayad amba businessku ayaa madartay lagu ay ku qiimeeyaan.
waan gartay marka bal makhaayadaha la tartamaysay haddaad kuwooda ugu caansan 3 iyo 4 meelaha ka sheegtid?
horta dee way badan yihiin, waxaa aad u caana oo madartay ku jira kuwa dambe madartay la yidhaahdo Chipotle iyo maxaan qoraa Punch maxaad la yidhaahdo aada u casri oo imika soo baxday aduu ilaa 5-6 sanood dambeyay soo baxday. waxaa kale ku jira maxaan qoraa Olive Gardenka ku jira, Deniska ku jira, Perkins baa ku jira. nacam dee waa makhaayado qaarkood 100 sano iyo wax ka badan ayay madartay maxaan qoraa jaamacadda iyo agagaarkeyga ay jireen, qaar way cusub yihiin. marka dee waxay isku jiraan nooc walba, xitaa dee McDonald xitaa u geli karaa oo ka tirsan yahay haddii loo fadgareeyo oo waxa weyaan dee waa tusaana situu leegyahay. marka inaku waxaan ahay dee businessyada kusoo kordhay sanadnimada u dambeeyey maxaan qoraa qaaradan maxaan qoraa North America. marka cuntooyinkeedu ka duwan tahay cuntooyinka oo kale, waa waxyaaba la xiiseynaya adduunka oo dhan dee waa taqaanaa wixii cusub ayuu caalamku jecel yahay haddii aada sida loo rabo aada u soo bandhigtid.
waan gartay marka abaalmarintan iminka dhiirigelin noocee bay ku siinaysaa?
horta waxaa lagaa doortay intaasoo makhaayadood, waxaa tahay makhaayadda ugu fiican sanadka maxaan qoraa 2013. marka waxay kuusoo jeedinaysaa de waa awoor weyn, nin badiyadee tartan oo maxaan qoraa magac bay kuusoo jeedinaysaa, kastamar bay kuusoo jeedinaysaa, samiicadaadii sare u qaadaysaa, adigii ku dhiirigelinaysaa dee dadkaad ka muuqata makhaayadaha kale maxaan qoraa ku yaala eriyada. marka business ahaana u fiican tahay, samiicad ahaana u fiican tahay. haddii aan ahay dee inaku Soomaali mataqaana marar badan baa waxyaaba badan laga sheegaa. marka samiicadeena dhinaca maxaan qoraa dada dhinaca kekina de sare usii qaadaysaa oo dee wax fiican weyaan.
waan gartay marka haddaan eegno meheradaha Soomaalida gaar ahaan makhaayadaha cuntada, kaalin intee leg bay kaga jiraan markaad eegtid heerka makhaayadaha gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada aad degantihiin ee Minneapolis?
wallaahi horta maxaan qoraa xagga maba eegno mataqaanaa businessyada businesska makhaayadaha Soomaalida sidaa ugeli lahaayeen mainstreamka amba suuqa madartee cadaanka amba ajaanibka ambaan la noolahay badida ma taarigareyaan waxay eegaan amba ay isku taxaluujiyaan sidii ay Soomaalida uun wax ugu soo geli lahaayeen. marka tani oo kale waxaa u noqotay dadka maxaan qoraa 2 sano udambeysay dad badan oo especially dhalinyaraha ayaan la taliyaa oo maxaan qoraa raba iyagu inay in the future-ka ay furaan makhaayado. marka waa in dabraqsiga u tahay dadka badidiisa, wax walna waxay qaataan waqti bay qaataan. marka waqtiga ugu jira laga yaabaa sasa socda 10 sano soo socda in makhaayadihiinu ay noqon doonaan makhaayadaha sida kuwa Mexicaanka, sida kuwa Talyaaniga, kuwa Greekta, kuwa Carabta ah, inaan dee la jaan qaadno madaratay ayaan rajaynayaa insha allah maxaan qoraa waqtiga soo socda.
kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan ciise kaahin oo tartan loo qabtay maqaaxiyaha ku yaala magaalada Minneapolis ay maqaayadiisu ku guuleysatay kaalinta koowaad oo u waramay maxamed cabdi xasan sandheere.
halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Mas-uuliyiinta dalka masar ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay qabteen rag lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururo argagixiso la filayo inay qorsheynayeen inay weeraro iyo qaraxyo ka geystaan dalkaasi. Faahfaahinta warkaasi waxaynoo hayay wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
Wasiirka arrimaha gudaha dowladda Masar Maxamed Ibraahim ayaa shaaca ka qaaday in hay-adda amniga masaarida gacanta ay ku dhigtay xubno argixisa ah oo xiriir la leh kooxda Al-Qaacida oo qorsheynaysay inay fuliyaan weeraro ismiidaamin ah oo ka dhan ah safaarada reer galbeedka iyo bartilmaameedyo kale oo ku yaala dalkani Masar. Maxamed Ibraahim, wasiirka arrimaha gudaha Masar oo shir jaraa'id ku qabtay magaaladan Qaahira, ayaa sheegay in ciidamada amniga Masar dharba culus ay ku dhufteen kooxo argixisa oo ku howlanaa inay fuliyaan qaraxyo ismiidaamin ah oo meeshii ugu dambeysay marayay oo ka dhan ah safaaradaha shisheeye ee ku yaala Qaahira, inkastoo wasiirka uu diiday inuu sheego magaca safaaradahaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Masar Maxamed Ibraahim ayaa yiri wasaaradda arrimaha gudaha ayaa u suurta gashay inay fuliso howlgal dharbaaxo kulul oo guuleystay oo ka dhan ah mid ka mid ah unugyada argixisada, taasoo qorsheynaysay inay fuliso howlgallo ismiidaamin ah oo ay la beegsanayeen qaar ka mid ah dhismooyinka qaranka iyo ajaanibta ee muhiimka ah. Sida uu sheegay TV-ga qaranka Masar, wasiirka arrimaha gudaha masaarida ayaa afka ku ballaariyey in ciidamada booliska Masar gacanta ay ku dhigeen 10 garaam oo ah maado loo adeegsado in laga sameeyo walxaha qarxa, iyo weliba kombyuutar ay ku jiraan macluumaad ka hadla sida loo farsameeyo walxaha qarxa. Maxamed Ibraahim ayaa si adag u sheegay in dokumentiyada ay wateen qaar ka mid ah qolyaha argixisada ah ay caddaynayaan in tababar militari ay ka soo qaateen kooxda Al-Qaacida ee waddanka Morocco, halka qaar kalena tababarada ay ku soo qaateen dalalka Pakistan iyo Aljeeriya. Sidoo kale, qaar ka mid ah qolyaha argixisada ayaa xiriir dhow la leh kooxaha jihaadoonka ah ee gobolka Sinai, ayuu raaciyay hadalkiisa wasiirka arrimaha gudaha masaarida. Wasiirka ayaa farta ku fiiqay koox argixisaha oo horey looga soo qabtay xaafadda Nasri City ee magaaladan Qaahira bilowga sanadkani, maxkamadeyntooduna ay ka socoto haatan, buu yiri magaalada Qaahira. Hase yeeshee, wasiirka arrimaha gudaha masaarida ayaa diiday in Masar ay joogaan xubno ka tirsan ururka Al-Qaacida, balse waxa uu qiray inay ku sugan yihiin dalkiisa qolyo fikirka Al-Qaacida aaminsan oo la xiriira. Dhanka kale, sida uu sheegay TV-ga qaranka Masar, sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha Masar oo faahfaahin ka bixinayay qolyaha argixisada ee Masar lagu qabtay ayaa sheegay in ciidamada amniga qaranka Masar ay xireen 3 ka mid ah qolyaha jihaadoonka ah. Waa sida uu hadalka u dhigay sarkaalkaasi. Warku waxa uu intaasi ku darayaa in dadka lasoo qabqabtay ay qirteen in fikir ahaan ay rumaysan yihiin ururka Al-Qaacida oo xiriir dhow ay la lahaayeen hoggaanka sare ee Al-Qaacida, iyo inay ku howlanaayeen inay ka fuliyaan falal isqarxin ah magaalooyinka Qaahira iyo Iskandariya. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka arrimaha gudaha Masar Maxamed Ibraahim ayaa sheegay in wasaaraddiisu shaaca ay ka qaaday dagaal rasmi ah oo ka dhan ah waxa uu ugu yeeray dembiilayaasha ku dhumaalaysanaya gudaha dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa v o a Washington. Haatana dalka Turkiga. Magaalo ku taala dalka Turkiga oo ku dhow xuduudka ay la wadaagaan dalka Siriya ayay ka dhaceen qaraxyo isxigxiga oo loo adeegsaday baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 340 qof ay ku dhinteen qaraxyadaasi, halka dad 100 qof ku dhowina ay ku dhaawacmeen. Wariyaha v o a-da Dorian Jones ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Istanbul. Waa kan Maxamed Cabdi oo inoo soo koobaya.
dadka degan magaalada reyxaaniya ee dalka turkiga oo ku dhow xuduudda uu dalkaasi la wadaago suuriya ayaa mar qura ka war helay qaraxyo xidhiidha oo agagaarkooda ka dhacaya xilli ay saacaddu ku beegnayd labadii duhurnimo ee sabtidii shalay. Waxaa la arkay dad ku howlan inay caawiyaan dadka dhaawacmay si ay u geeyaan goobaha caafimaadka. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi mucamar guleer ayaa sheegay in qaraxyadaasi loo adeegsaday laba gaadhi oo uu sheegay inuu filayo in lagu bartilmaameedsanayay xarunta dowladda hoose ee magaaladaasi iyo xarunta boostada oo ku agtaalay, waxaana halkaasi ku burburay dhismayaal badan, kuwo kalena dab ayaa qabsaday. waxaa goobta markii dambe soo gaadhay baabuurta gargaarka caafimaadka ee ambalaasta loo yaqaano, kuwaas oo gurayay dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmay. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga axmed daawuud oglo ayaa jawaab kulul ka bixiyey dhacdadan isagoo ku sugan dalka jarmalka. waxa uu dhi arrintani waa daandaansi amaba gardarro aad u weyn, mana jiro qof isku dayay inuu tijaabiyo awoodda turkiga. ciidamadayada nabadgelyaduna waxay qaadi doonaan tallaabo kasta oo laga maarmaan noqota. xukuumadda Ankara oo mucaaradka Siiriya soo dhoweysa ayaa hore ugu eedeysay dalka Suuriya inuu ka dambeeyey qarax ka dhacay magaalada Turkiga oo ku taala xuduudda, halkaas uu 14 qof ay ku dhinteen bishii Februari ee lasoo dhaafay, inkasta oo ay dowladda Suuriya eeday intaasi diiday. qaraxyadan ugu dambeeyey ayaa ku soo beegmaya xilli uu dhowaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Rajab Tayyib Erdogan uu tooshka ku ifiyey arrin ka dhan ah dowladda Suuriya oo uu sheegay in ciidamadoodu ay adeegsadeen hubka kiimikalka ah, islamarkaana uu caalamka ugu baaqay in lasoo farageliyo xiisadda ka taagan dalka Suuriya. Mr Erdogan ayaa toddobaadkii hore mar uu ku sugnaa magaalada Washington qalalaasaha ka taagan Suuriya kala hadlay madaxda Maraykanka, isaga oo kulan la yeeshay madaxweyne Obama ayaa waxa Mr Erdogan uu sharaxaad ka bixiyey walaaciisa ku aadan dalkaasi ay dariska yihiin ee Suuriya.
mahadsanid maxamed cabdixasan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o weda dorian jones ay ka soo dirtay istanbul.
weli waxaad dhegaysanaysaan v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii sarifka iyo suuqyada. waxaa magaalada garowe inooga soo diray wariyaheena nuux muuse birjeeb.
qiimaha sarifka doolarka ayaa toddobaadkan fadhiya mana jira wax isbeddel ah oo ka muuqanaya. boqolka doolar ayaa ku soo xirmay gelinkii dambe ee shalay, saakana ku furmaya hadduu eebba idmo suuqyada garowe gacanta hore 2,000,000 iyo 100,000 shilinka soomaaliga, halka gacanta dambe boqolka doolar uu ka yahay 2,000,000 iyo 100,000 shilinka soomaaliga. dhanka maciishada daruuriga ah ayaa iyagana aan wax isbeddelahi ka muuqan, iyadoo lala xiriirinayo fadhiga doolarka ka muuqda guud ahaan suuqyada puntland toddobaadkan. kiishka sokorta ee kontonka kilogram ayaa ah $37, kiishka bariiska nooca safaariga ayaa maraya $30, kiishka burka ee kontonka kilogram nooca cumaanka ayaa suuqyada garowe ka maraya $31. silacaddeeda nooca xayaad ayaa kartoonkeeda waxa ay maraysaa $25, halka caagga 3 litr qaadka uu ka marayo $4 iyo bar. baastada nooca fiinada ayaa kartoonkeeda 10 kilogram waxa ay tahay $9, baasta makaroonidana waxaa kartoonkeeda 10 kilogram ay maraysaa $10. canaha nooca koostaha gasiciisa weyn waxaa baqaarada uu ka marayaa $18, halka kartoonkiisa uu ka yahay $102. canaha amiska ayaa gasiciisa waxa uu yahay $15, halka kartoonkiisa uu ka yahay $85. canaha ankarka gasiciisa waxa uu yahay $19, kartoonkiisana waxaa la kala siisanayay $105. kalluunka yaryar nooca gasaceysan ee xilwa ayaa maraya $36 kartoonkiisa, halka kalluunka waaweyn nooca omar uu yahay $57 kartoonkiisa. biyaha sifeysan ee jubba ee dalka lagu sameeyey ayaa maraya kartoonkooda $4 iyo bar, halka kuwa farjanno ee dalka iyagana lagu sameeyo ay yihiin kartoonkooda $5 iyo bar. sharaabka ee siid kale ayaa kartoonkiisa maraya $8 iyo bar, halka kuwa kale ee maangaha iyo kuwa aan ee siidka lahaynna ay yihiin $9 iyo bar. oomada nooca hilaa ee gudaha lagu sameeyo ayaa kiishkeeda waxa uu yahay $11, halka oomooyinka dibadda ay kiishkooda ka yihiin $13. nuux muuse birjeeb, barnaamijka subaxnimo v o a garowe.
haatana wararkii dhinaca ciyaaraha ha inoo sheego maxamuud mascade.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo xubintii ciyaaraha ee saakay caalamka. haddii aan ku bilaabo waddanka Ingiriiska, habeenkii xalay ahaa ciyaartii kama dambaysta heeda FA Cup-ka way ku bilansanaayeen kooxaha Wigan Athletic iyo Manchester City, ayaa ka dhacday garoonka Wembley Stadium ee magaalada London. ciyaartaasi waa duhiisa badnayd ayaa labada kooxood waxay qaybtii hore ciyaarta ku kala nasteen Ever iyo Ever, hase ahaatee qaybtii dambe ciyaarta markii la isu soo laabtay labada kooxood waxa ay durba ku dagaalamayeen ama koox kasta ay raadinaysay inay guuleysato oo habeenkii xalay ahaa ay garoonka guul kala dhaqaaqdo. Kahor intaanay ciyaartan bilaabanin, dadku waxay saadaalinayeen in kooxda Wigan Athletic laga guuleysan doono maadaama Manchester City ay tahay kooxaha ugu awoodda badan ee ka jira waddanka Ingiriiska, isla markaasina haysata ciyaartooyda amaba ciyaaryahanada ugu wanaagsan ee caalamka ka ciyaara. Qaybtii labaad ee ciyaarta markii labada kooxood isku soo laabteen, kooxda Manchester City waxay u muuqatay mid awooddeedu aanay kaba sarreynin kooxda Wigan Athletic, waxaana dadka ciyaarta daawanayay muuqanayay inay arkayeen kooxda Wigan Athletic inta badan iyadu banooniga haysatay marar badanna helaysay fursado ay gool ku dhalin karto. Waxaa dad badan isweydiinayeen halka ay Wigan Athletic kala timid awoodda intaa la-eg. Hase ahaatee, ciyaartu mar haddii ay garoonka laba koox dhex marayso sidii Jose Marina uu yiriba waa 11-11 la loolamaysa. Hase ahaatee, daqiiqadii 48-aad markay ciyaartu marayso, ciyaaryahanka difaaca kaga ciyaara baalaha midig ee kooxda Manchester City Pablo Zabaleta ayaa jaalihii labaad loo taagay, taasi oo ka dhigan in calaamada guduudan la tuso, deetana uu garoonka isaga baxo. ciyaaryahan Ben Watson oo tababaraha Wigan Athletic ee Roberto Martinez uu beddel kusoo geliyay ciyaartu ka dhiman tahay 10 daqiiqo ayaa daqiiqadii 90-aad waxa uu gool shabaka la helay, goolka kooxda Manchester City. Banooni dhinaca koornada laga soo laaday, taasi uu si wanaagsan madaxa ugu dhuftay islamarkaana uu dabamariyay goolhayaha kooxda Manchester City. Ma aanay harsanayn daqiiqado fara badan oo kooxda Manchester City ay gool kula imaan kartay, waxayna ciyaartaasi ku dhammaatay 1-0 oo Wigan Athletic ay goosha ku raacday. Waxayna ka dhigan tahay in Wigan Athletic oo ciyaartooyda u ciyaartay mushaarkooda marka la isku geeyo ay laba ciyaartooy oo Manchester City u ciyaartay ka mushaar badan yihiin in ay koobkii faca weynaa ee waddanka Ingiriiska ee FA Cup-ka ee habeenkii xalay ahaa la hoydaan, islamarkaasina ay garoonkooda Wigan Athletic la aadaan. Dhinaca kale, waxaa sidoo kale ay ciyaartani tilmaamaysaa in banoonigu aanu ahayn lacag oo keliya in wax lagu gaaro, maadaama Wigan Athletic ay ka mid tahay kooxaha ugu tabarta daran horyaalka Ingiriiska ama waddanka Ingiriiska, oo haddana sanadkan laga yaababa inay ciyaaraha Serie B-da dib ugu laabato. Waxaana harsan horyaalka Ingiriiska 2 kulan oo keliya, oo labada kulan ay adag tahay in Wigan Athletic ay badiso. Haddii ay badiso ay kooxaha kale badiyaanna, ay taasi macnaheedu tahay in Wigan Athletic iyadoo koobkii FA Cup ka haysata ay dib ugu laaban doonto ciyaaraha Serie B-da. Si kastoo ay tahayba, Wigan Athletic xalay maanta, berri, caawa, bilahan, sanadaha soo socda dhammaan waxa ay la dabaaldegi doontaa guushan FA Cup-ka oo aan marnaba suuragal ka ahayn amaba qof ku riyoon karaahay uu jiray in Wigan Athletic ay Manchester City ka qaadi doonto. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha saaka iyo caalamkana waa nagaa.
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Masacado xubintaasi ciyaaraha inoo soo gudbinayay. Haatana Sahra iyo dhinacii wargeysyada. Sahra
Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Wargeysyo dhowra ayaan rugrugayay goorahanba, hase haatee wargeysyada ishiida soo jiidatay waxaa ka mid a wargeysyada kasoo baxa dalkan Mareykanka oo intooda badan qorayay warbixin la xidhiidha dabaaldega ama xuska maalinta hooyada ee loo yaqaano Mother's Day oo ku beegan maanta oo axada 12-ka bisha May. Sanad kasta Mareykanka waxaa looga dabaaldegaa maalinta labaad ee axada ama axada labaad ee bisha May ugu soo horeysa ama maalinta axada ee labaad wiiga labaad. Qaarkood waxay ka eegayeen dhinaca ganacsiga oo ay leeyihiin waxa maalintan oo kale kor u kaca iibsiga falaawarada iyo hadiyadaha kale. Malaayiin qof ayaa ku mashquulsan sidii ay hooyooyinkood hadiyado ugaga farxin lahaayeen. Sidoo kale waxay xuseen in ay habeenada weekendka amaba toddobaadka dhammaadkiisa ee loo yaqaano wadamada galbeedka sabtida iyo axada waxaa kordhaa cuntooyinka dadka banaanka ugu baxaya ee hoteelada ama maqaayadaha wax ka soo cunaya, kuwaasoo la sheegay inay sabab u tahay casuumada hooyooyinka loo sameynayo. Geesta kale waxaa jira kumanaan dukaan oo Mareykanka ku yaala oo qiimo dhimis ku sameeya badeecadaha ay iibinayaan maalintan oo kale ama maalinta Mother's Day-ga hooyooyinka. Maalintan hooyooyinka aad ayaa looga weynayaa dalkan Mareykanka.
Waan gartay Zahra, waxaa jirta dood odhanaysa gaar ahaan bulshadeena community-ga Soomaalida dhexeed, jaalideena Soomaalidu, inay yidhaahdaan waxaan waa dhaqan Mareykan, waa dhaqan reer galbeed, annagu dan iyo muraad kama lihiin, haddaan nahay muslimiin Soomaaliya, maalin walba hooyada waanu dabaaldegnaa.
Horta hooyadu xaqa ay leedahay maalin iyo sanad iyo wax ka badantoona laguma soo koobi karo, Ilaahay ha dhowro hooyooyinka dhammaantooda.
Waan gartay.
hase ahaatee markaad eegto dad badan oo qurbaha jooga oo Soomaaliya oo aan 20 sanadood hooyadood aragba oo aan booqanba oo hadday telefoon ku wada hadlaan ay tahay markay ugu badan tahay inay telefoon ka wada hadlaan de hadda kaas miyaan loodan kirin ka sanadkii malin hooyadii cashaysiye flower iyo cadar isku buufisay soo iibiye
kaasaba ka sitaa
kaasaba la qaatay
waagirtay
geesta kale maxamed oo waxa jirta warbixin la xiriirada dhinacaasi hooyada oo iyadana lagu daabacay bogga wararka ee leeyihiin hay'adda caafimaadka adduunka WHO warbixintaasi oo argagax ku gelinaysa markaad eegto dayacay dhibaatooyinka dunida ka haysta hooyooyinka ee la kulmayaan gaar ahaan xilliga ay uurka leeyihiin iyo xilliga ay umulaan bogan WHO waxa lagu xusay in daqiiqad kasta ay haweenay u dhimato dhibaato la xiriirta xilliga siguurka ama baana dhahda uurka ama ba dhalmada taasi oo noqonaysa in la oran karo sanadkii dunida waxa dhimata tiro gaaraysa 592,000 oo haweena oo u dhimanaya dhibaatooyin kasoo gaara dayac xanuuno caabuqyo ama infekshano nafaqo darro iyo dhiig la'aan warbixintu waxay si gaar ah hoos ugu daadagtay xaaladda hooyooyinka ku nool Soomaaliya oo ay sheegtay inay ku jiraan xaalad laga digi karo ama khatar hase ahaatee ee warka farxadda leh ee warkan ku qornaa wuxuu yahay WHO inay hiigsanayso millennium goalkeeda ama hadafkeedu sidii looga hawlgeli lahaa cid kastana loogu baraarujin lahaa inay ka waantoobaan isla markaana ku baraarugsanaadaan in hooyooyinka la siiyo daryeel caafimaad iyo nolol ahaaneedba si ay u soo kabtaan hooyooyin badan.
Aad baad umahadsantahay Sahra. Waa maxay hadiyadda ugu wanaagsan aad maanta hadaba hooyo siin lahayd?
Hooyaday iyo hooyada iyo dhammaan hooyooyinka caalamka waxaan irta Ilaahay uga baranaa caafimaad iyo nabad iyo barwaaqo inay helaan. Hadiyad intaasi ka weynina ma jirto.
Waan garta.
Sahra Axmed Cabdulaay, heestaasi aad ku qaadaysanayno wada dhageysano. Si fanaanada Sahra Ilays iyo heestaasi hooyo ayaan idinku dhaafaynaa dhammaan hooyooyinka dhageysanayna waanu salaamaynaa waxaanu leenahay Happy Mother's Day.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.